De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas. Desde aquí, desde Radio Leiros, benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a venres, sí, sí, San Venres, estamos a venres, a día 6 de maio. E como cada 6 e 24, hai feira en Oleiros, é unha feira pequeniña, xa saben, pero é acude puntualmente á súa cita, os feirantes cada 6 e 24 de mes. Así que hoxe, día 6 de maio, día soleado, mañá soleada, pois hai feira en Oleiros, así que aínda poden, aínda están a tempo de darse unha volta por esa feira. Pequeniña, pero bueno, con algúns postos, xa saben, de, eu que sei, de plantas para bueno, iba a decir para, bueno, fastidiar un pouco o lomo, ¿no? Si queres aí poñerte a sachar e plantar, pero bueno, pues tamén pode servir como terapia, non crean, eso é moi bon, é moi saudable eso de, en fin, descargar adrenalina cavando e plantando no, nas leitugas, nos tomates, nos pementos, que xa é hora. 6 de maio, día de feira en Oleiros. Bueno, de outras feiras imos falar hoxe aquí en Outra Mirada. E comenzamos, comento con unha cousa que me molestou moito onte. Ignacio Sánchez Galán, que é o presidente de Iberdrola, pois dixo algo así como que ahora só os tontos siguen tendo a tarifa eléctrica regulada. Son los tontos, dice, porque si contratas as tarifas que ofrecen as compañías do mercado libre, pois pagarías o mismo que no ano 2018 grazas á baixada de impostos. Eso dixo antes Antonio Ignacio Sánchez Galán. Este tipo representa unha eléctrica e insulta descaradamente os máis débiles da sociedade, porque, non sei se sabe o señor Sánchez Galán, que para poder optar, por exemplo, o bono social, é imprescindible ter contratada esa tarifa regulada. A mesma tarifa regulada que foi durante moitísimos anos, hasta agora, moito máis barata que as tarifas que ofrecían as compañías eléctricas. Seguramente que sabe, é claro que sabe o señor Sánchez Galán, que para poder optar a ese bono social é imprescindible ter a tarifa regulada, porque, entre outras cousas, a súa compañía, ao igual que outras, preocúpase bastante de tardar o máis posible varios meses en informar en emitir o correspondente informe de que están nesa tarifa regulada para que poidan acceder a esas axudas, a ese bono social. Bueno, pois estos ricos, que ademais non solo se cachondean dos máis necesitados que teñen esa tarifa regulada, por certo, inflada artificialmente por eles, polas súas compañías, eso sí, co consentimento dos gobernos e da propia Unión Europea, todo hai que decirlo, pero inflada artificialmente nesa subasta na que ignominosamente, pois esos os prezos da enerxía páganse sempre pola tarifa máis cara, é decir, por aquela tecnoloxía que resulta máis cara para producir, aínda que esta represente un porcentaxe ínfimo no que vai ser o consumo ou a venda de enerxía dese día. Pois eso, que este señor Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, chamou nos tontos a un montón de nós, dixemos que éramos tontos porque tiñamos contratada a tarifa regulada. Bueno, hoxe, despois de mirar, buscar por aí artigos de opinión, hai moito, moito, moito que se fala de espionaxe, xa saben que é unha cuestión moi grave, todo o que pasou. Ontre recoñeceuse que foron espiados 18 personas vinculadas ao independentismo catalán, pero entre elas su propio presidente da Generalitat de Cataluña, un presidente de un goberno autonómico, un representante do Estado español, foi espiado por o Estado español. Bueno, hai, xa digo, moitos artigos de opinión en ese, relacionados con ese asunto, pero escollín un que me gustou moito. Toni Leblanc cómese unha mazá. É o título da columna que escribe David Torres en público.es. Di David Torres, recorda David Torres que en 1977 Toni Leblanc prometeulle a José María e Íñigo que a semana seguinte no programa Noche de Fiesta, algúns ainda nos acordamos deses programas, imos maiores, iba a facer algo que ninguén fixera nunca na televisión. O día sinalado presentouse con un bongo e unha funda dunha guitarra, sentouse nunha silla, carraspeou, golpeou o bongo para comprobar a afinación, abriu a funda da guitarra, sacou unha servilleta, un plato, unha mazá e un coitelo, colocounos en riba do bongo e púxose a pelar a mazá e foi na comendo, agachiños, sin deixar de mirar ao público moi serio e sin decir unha sola palabra. Ao concluir, púxose de pé gritando «Ale hop!» e a xente, que xa levaba tres minutos partíndose de risa vendo como se zampaba a mazá, rompeu a aplaudir entre un vendaval de carcajadas. E cando Íñigo lle preguntou se o que fixera tiña algún mérito, Leblanc respondeu que non. De moto. A él non lle gustaban as mazás, que se xogara o físico, que o seu número era arte puro e que ademais actuara desinteresadamente porque o que cobrase iba a donarlo a súa muller para que pudera comprarlle roupa aos seus fillos. Con este desparpajo irreverente, Toni Leblanc empuñou a palanca de cambios do humor para inaugurar unha nova era, non só na televisión, sino en todo o país. Algo así como a mazá de Adán e Eva, sin Eva e sin Adán. A marcha atrás do pecado orixinal. Como digan as propias escrituras, aquel árbore do que Deus prohibiu comer o froito era a fonte do coñecemento, o árbore do ben e do mal. E en 1977, cando en España levábamos xa 4 décadas famentos, agobiados, contando os mesmos chistes e sin comernos unha rosca, chega un señor con cara de pobre e cómese unha mazá sin inmutarse, sin aspaventos, sin exageracións, sin o menor indicio de provocación sexual. Unha mazá que evidentemente simbolizaba outra cousa. Vaya usted a saber cal. Con unha mazá monda e lironda e varias décadas de adianto, Toni Leblanc profetizou arco e o arte conceptual. Profetizou a Mariano e os seus performances de Chichinabo. Profetizou a Felipe Lendo no xornal Os Desaguisados do seu propio goberno. Profetizou a Aznar coméndose as armas de destrución masiva, mire usted. Profetizou a Fernández Díaz condecorando a unha virxe de madeira. Profetizou os seres andaluces, as comisións polas máscaras defectuosas, as comisións de investigación que non investigan unha merda. Profetizou a Zapatero, a Cospedal, a Matas, a Barrio Nuevo, a Guerra e ao seu irmão, a Rato tocando a campana, a Bárcenas e aos seus cuadernos de contabilidade, a Abascal facendo a mili con 20 anos de retraso e o rei Juan Carlos en bragas e a España inteira en pelotas. Puido facer todo isto porque se dedicaba ao humor e non á crónica política nin á crisis, nin á crítica social. De maneira que aquelas películas tontorras dos 50 e os 60 non só sorteaban impunemente a censura, sino que iban pintando os episodios nacionais do franquismo con unha fidelidade impensable nos documentales do Nodo e nos diarios Lamecús do réxime. Este era un país de sinvergüenzas dando o timo da estampita. Un país de mortos de fame intentando amañar un combate de boxeo. Un país de pringados condenados a ver o fútbol no bar e de mulleres sin máis destino que o matrimonio. Un país construído a maior gloria do toreo onde uns desgraciados intentaban lanzar un foguete á lúa e o astronauta aterriza no deserto de Almería en mitade de un espagueti western. Ao final, cando facía moitos anos que deixara o cine e tamén o teatro por culpa de un accidente de coche, Santiago Segura rescatou uno do esquecemento para que participara en outro retrato imperecedeiro da España eterna, Torrente, o brazo tonto da lei. Unha película que tivo varias secuelas na ficción e que na realidade, con Roldán, Villarejo, o CNI e uns cuantos ministros do interior que serían calcados do celuloide. Toni Leblanc sempre contou que nacera fai xusto 100 anos no Museo do Prado, concretamente na sala de tapices de Goya, en la que probablemente era unha invención súa. Forzosamente tiña que ter nacido xunto aos caprichos ou aos fusilamentos do 3 de maio para redondear o asunto. Foi Botones, ascensorista, porteiro de fútbol, boxeador, campeón de Castela de peso lixeiro e despois actor, guionista, productor, escritor e ata compositor de cancións que tarareaba de oído antes de que un músico profesional lle pasara a limpo as partituras. Tivo éxitos e fracasos, estrelatos e eclipses, e aínda que nunca actuou nunha película mítica, tal vez porque non era un deses actores magistrais como Fernando Rei ou Paco Rabal, tampouco un deses cómicos todoterreo que ao estilo de López Vázquez ou Alfredo Landa poñenos nunha traxedia e arrancaban xas vaguas. No seu caso, a traxedia sempre estaba detrás. Agazapada nunha posguerra interminable na que se vivía a salto de mata e da que se agachou debaixo de un peluquín. Non era fácil saber cando falaba en serio, e menos aínda, en aquel momento estelar, no que non podía falar porque tiña a boca chea, masticando unha mazá que era, entre outras moitas cousas, a simple e puñetera liberdade. Bueno, pois un delicioso artigo que firma David Torres. Tony Leblanc, cómese unha mazá, está en público.es. Ben, para desintoxicar un poquinho toda esta realidade tamén que nos abruma estes días. Así, con Tony Leblanc comendo unha mazá. Ay, por certo, eu recordo ese episodio, ¿eh? Non crean. Por eso dicía eu cando lín eso de ese programa que tiña... que tiña o José María Iñigo, ese noche de fiesta. Amore, eu vin moitos programas, bueno, entre outras cousas, porque se si vías a televisión, pois tiñas que ver o que había, e o que había era José María Iñigo en noche de fiesta. Pero bueno, non quero dicir nunha ningún mérito, non? Porque non é que un escollera o que quería ver, non, unha de dúas, ou vías a tele ou non había. Se si vías a tele, pois vías o que había, que era eso, noche de fiesta con José María Iñigo. Bueno, comezamos así esta outra mirada de hoxe, con un certo humor que tamén fai falta. Deste venres, xa lles dicía ao comezo do programa, o máis interesante que venres, San Venres, bueno, venres, día 6 de maio, día de feira en Oleiros. Bueno, comezámolo como facemos cada día, dándolle as gracias a todos e a todas, agradecidos de que escollan a sintonía de Radio Oleiros para estar acompañados. Moitas grazas por estaren aí. Bueno, tamén saúdo a Paris Ares, que creo que tamén algún noche de fiesta sí que se papou. Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Pois pues claro que sí. Claro que sí. Ademais, lembrome desa actuación, porque o meu pai sentoulle fatal. Fatal, dixo, pero que mamarrachada isto, que tontería. O sea, non o entendeu para nada, sí, non? Sí, claro. E pareceulle, bueno, sentoulle fatal. O sea, si quedou, pero vamos, abraiado, non? Sí. Oh, me lembrome perfectamente, non? Bueno, temos unha idade. Certa idade. E bueno, pois pues nada, aquí outro tonto máis neste...
Sí, sí. Tony Leblanc comendo unha mazá, efectivamente. Bueno, pois nada, 6 de maio, hoxe, ademais de ser feira en Oleiros, San Juan Anteportan Latinum, ou Latina.
Mande.
San Juan Anteportan Latina.
Vale, pues,
vale,
sí. Eso, sí, vamos, que che vou contar.
Bueno, porque outro Juan, o de verdad, bueno,
fin, no, ainda queda, tal, ainda queda,
no prestixio, sé. Pues, sí, ainda queda.
Para nós o Xoán de verdade, o das lumeiradas, non? Porque ese é o máis festivo,
por eso, digo,
máis festeiro.
Que, por certo,
si te das conta, todo máis ou menos foi volvendo, bueno, a normalidade, máis ou menos, entre comiñas, exceptuando o tema das lumeiradas, de si te das conta, salvo o tema do San Xoán, que xa veremos este ano, pero si te das conta, o sea, neste agora, pues foise recuperando todo máis ou menos, a festas, verbenas, tal, pero o San Xoán, a ver si,
sí, a ver como, a ver, porque
a ver.
En fin, hai a cuestión da, en fin, que nos ocupou tanto tempo durante estes dous últimos anos, a cuestión da pandemia, estamos en situacións complicadas, que sí, con moitísimos contagios.
Sí.
Bueno, alguén recordaba hoxe que, bueno, que sí, que é certo que parece que está un pouquiño como máis, con menos
atenuada,
sí,
máis suave,
máis atenuada, pero bueno, alguén recordaba que hai o número de mortos é importante.
Sí.
Bueno, que ás veces minimizar, non, bueno, o catarriño, pois Galicia rexistrou 136 mortes por coronavirus dende o 28 de marzo.
Claro, que non son números, dende que 28 son persoas.
Exacto, 136. O 28 de marzo foi cando se decretou esa gripalización da pandemia.
Exacto.
Ademais de 2.693 novas hospitalizacións e 164 ingresos nas UCIs. Chegalle ben ao catarriño, non?
Chegalle ben porque donde 28 de marzo, dis, non?
Sí.
Pois non pasaron moitos días.
Pois eso, pois dentro do 28 nada. De marzo, pouco máis de un mes, 136 mortes por coronavirus.
Xa ves.
Así que, ves. En fin, hai que seguir poñendo os pés na terra. Bueno, pois seguir tomando precaucións e non descuidarse.
Sí, hombre, tampouco hai que obsesionarse, non, pero máis que nada,
exacto, sin obsesionarse,
claro, andar con ollo, ¿no?
Exacto,
pero voume tampoco meterme aí con un follón con moita xente, un moito lida. Vamos a poñernos a máscara,
tendo en conta que os espacios pechados efectivamente son sitios de risco,
claro,
por tanto,
claro,
aí deberíamos entrar, estar con máscara, en fin, e tomar as precaucións.
Claro. Despois vida normal, se anda, claro, por fora, claro, ou paseando, sí, polo monte, vida normal, sen problema, pero un si ve que vuestro sitio cerrado, moita xente e tal, bueno, cuidado, hai que...
Iso, bueno, 6 de maio, sentido. París.
Sí.
Ademais de San Juan Anteportan Latina.
Anteportan Latina.
Sí.
Bueno, pues
que temos, o sea, por aí.
Ese, bueno, parabéns.
Hai máis,
hai dos que estén ante a porta da súa casa tamén, o sea, non hai problema. Sí. Pois é o Día Internacional sen Dietas, que maravilla. Que maravilla. O sea, que hoxe, bueno, se podes dar un atracón.
San Domingo, tamén é...
Tamén San Domingo.
Tamén é San Domingo, que máis.
Ah, pero ese toque allí pasado mañá, non?
Sí. Bueno.
Normalmente. Bueno, pois Día Internacional sen Dietas, que maravilla.
O día sin dietas.
Oxe, podes, vale, comer o que queiras. Podes, bueno, darte un atracón aí, que nada, tirarte aí os pastéis como un tolo.
Pero hoxe, eso
é. Claro, mañá facer footing ou que sexa, non? A correr ou estas cousas. Bueno, pois 6 de maio, que hai iso, feira en Oleiros, que, bueno, que atención, porque a feira vai mellorar, que es que se vai a poñer aquí na Praza da Rabadeira, se vai adecuar, vai quedar toda chula o tema da feira, ou seja, que...
Eso vai desplazar tamén un par de feiras, me parece, a feira.
Sí, claro, por suposto, pero claro, vai ser pa millor, polo tanto, benvido sexa. Ademais dis, un 6 de maio, un día como hoxe, pues mira, no 1833, en Estados Unidos, John Dere fabricaba a primeira chapa de aceiro. Este home era un visionario, John Dere este, de feito, de que nos os tractores. De John Dere, vamos, o sea, así de claro. Tamén un día como hoxe, no 1840, no Reino Unido, efectuábase a primeira emisión de selos de correos do mundo, Foi a primeira vez que apareceron os selos. Antes, xa sabes que collías cera, que tiñas un lacre ou un anel, se eres un tío con cartos, tiñas un anel destes aí de ouro potente, pois además aí.
Xa lle o selo e punto.
Esta carta é de fulano.
Exacto.
Bueno, tamén un día como hoxe, no 1940, John Steinbeck recibía o premio Pulitzer pola súa novela As uvas da ira, que hai unha película dela, moi boa, por certo. Tamén un día como hoxe, no 1968, lembranse, maio 68, en París, pois iso, o goberno declaraba o estado de sitio debido aos incidentes provocados pola revolución estudiantil do maio francés. Imagínate as liortas que debeu de haber. Tamén un día como hoxe, foi un día moi grande no 1994, porque tiña lugar a inauguración do Eurotúnel. E isto como foi? Pois foi, a inauguración correu a cargo por parte da Raíña Isabel II do Reino Unido, por un lado, non? E do outro lado, o presidente francés François Mitterrand, que tiveron a sorte que se atoparon no burato e inauguraron o Eurotúnel, que se non se checan a topar en vez de un Eurotúnel, pois habería dous, digo eu, non? Porque o secreto dos túneis, cando se fan dun lado ao outro, é atoparse, non? No centro e unilos. Bueno, pois iso. E tamén un día como hoxe, no 1997 tivo lugar a creación da Organización para a Prohibición das Armas Químicas, que é unha organización que, bueno, moi ben o traballo non o fai, non? Moi ben, polo que escoitamos
moito
e vemos,
éxito parte que non debe ter,
non ten moito éxito, non? Tamén un día como se naceron grandes persoeiros, como o pai do psicoanálise Sigmund Freud, o explorador Robert Peary, o actor italiano Rodolfo Valentino, o actor británico Stewart Granger, o actor e cineasta Orson Welles, o inventor do futbolín e poeta aventureiro Alexandre de Fisterra, o boxeador Robin Hurricane Carter, o xornalista Pedro Piqueras, cumpre anos hoxe, 67, ten xa, Lolita Flores, a filla de Lola Flores, que cumpre 64, e o actor George Clooney, que cumpre tamén 61 anos, porque todos cumprimos anos, E un día como hoxe tamén nos deixaban, entre outros, o escritor e humanista Juan Luis Vives, o naturalista alemán Alexander von Humboldt, que ten, por certo, unha rúa aquí no concello, e a actriz Marlene Dietrich, o guitarrista e compositor Barney Kessel, e o historiador e hispanista británico Hugh Thomas, que non ten na súa casa esa guerra civil en dous tomos do historiador do hispanista Hugh Thomas. Pois iso, todo isto e moito máis aconteceu un 6 de maio, Xosé, un día como hoxe.
Un día como hoxe, bueno, pois o de hoxe vai ser, xa, e vai ser un día soleado.
Que maravilla, pois veña, imos a falar co tempo, que isto pinta ben.
Pois sí, un día de influencia anticiclónica con ceos despexados, algunhas néboas en comarcas do interior, e pola tarde poden entrar algunhas nubes altas que non impedirán, sin embargo, o paso do sol. As temperaturas, as máximas en lixeiro ascenso, e o vento do nordés frouxo no interior e moderado na costa. En canto a fin de semana, pois temos boas novas, porque teremos influencia anticiclónica mañá, pode haber algunha néboa pola mañá que dará paso despois a ceos despexados ou con algunhas nubes altas. Pola tarde poden medrar nubes de evolución no interior e as temperaturas mañá en lixeiro ascenso de novo. O vento frouxo e de dirección variable. No litoral norte será de compoñente leste e moderado. O domingo, pois continúa esa influencia anticiclónica. Ceos despexados, entrarán algunhas nubes de tipo medio e alto e temperaturas que se manterán sen cambios significativos. Serán altas, sobre todo nas comarcas do interior. Nas zonas costeiras, por aquí, pola costa, pois algo menos altas, digo altas no interior, que poden alcanzar os 30 graus o domingo, pero por aquí pola costa suavizaránse co vento do nordés. Comezaremos a vindeira semana tamén con tempo seco e soleado, masa de aire cálido sobre Galicia para o luns, que nos deixará ceos despexados con algunhas brétemas no litoral. Polo menos parece que ata mediados da semana que ven casi se garantiza pois a ausencia de chuvias. A partir do xoves, pois bueno, ao mellor podría entrar ou podría haber posibilidade de algunha chuvia, pero bueno, de momento aínda é moi cedo para adiantalo. Deixámolo tempo, imos a ver que contan os periódicos da Coruña, os periódicos coruñeses, eso sí, nas súas edicións actualizadas.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Oximos con ese repaso das portadas actualizadas dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia. Aragonés advirte a Sánchez que a confianza está a cero tras ser espiado polo CNI. O presidente da Generalitat reclama coñecer os motivos para investigar a un adversario político. PSOE e Unidas Podemos intentarán alonxar o fantasma do fin da legislatura, di tamén La Voz. Tamén destaca este diario que o restaurante Auga e Sal, de Santiago, pecha menos de 5 meses despois de lograr a estrela Michelin. O chef Axel Schmidt expresa a súa tristeza polo cese da empresa propiedade de Alberto Ruiz Gallardón Utrera. Sanidade detecta 2 novos casos de hepatitis aguda infantil en Vigo. Un dos enfermos permanece ingresado no Álvaro Cunqueiro e evoluciona favorablemente. Tamén titula La Voz que o sospeitoso de matar a 8 homosexuais en Bilbao entrégase. Nelson David Moreno Bolaños presentouse nunha comisaría da Erchaina despois de que súa foto fora difundida en internet en varios medios e nega os feitos. Healthy Foods, que é un fabricante de unha Viagra natural, di La Voz, prevé a apertura de unha planta de bioactivos en Galicia. Pues nada, Healthy Foods, fabricante de una Viagra natural, vai a abrir unha planta de bioactivos en Galicia. Tamén titula La Voz Adeus a Michael Covas, un bombeiro de 32 anos, deportista nato e fillo de uns coñecidos panadeiros de Rábade. Tamén di que Stellantis rebaixa o seu plan de investimento en Galicia tras quedar fora das axudas, que o presidente de Iberdrola chama tontos aos consumidores acollidos á tarifa regulada da luz, que Inditex fai un chisco ao mercado de Estados Unidos con unha alianza con Khloe Kardashian, que Luis Enrique Ramírez é o noveno xornalista asesinado en México no que vai de ano, tamén que Rusia intensifica os seus ataques contra a aceiría de Azovstal e avanza no leste, Francisco Conde, temos que darlle a Altri máximas facilidades para que poida instalarse en Palas. Reganosa e EDP inician a tramitación da planta de hidróxeno que prevén ter operativa no 2025. Imos agora aos titulares destacados en La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular con foto é que promotores ralentizan obras en toda a área coruñesa ante a continua alza dos prezos. Que houve tres detidos na Coruña dunha rede que explotaba mulleres en pisos de citas. Dous novos casos de hepatite aguda infantil elevan a 5 os afectados en Galicia. E outro titular tamén que faleceu Liaño Flores, o primeiro alcalde tras a dictadura franquista. Que a Daceco proxecta un centro integral para afectados por dano cerebral xunto ao Hospital da Coruña. Veciños de Suevos en Arteixo urxen máis seguridade na travesía principal, isto é unha aldea, din. Tamén titula a Opinión que a primeira xornada de folga do metal acada un seguimento do 85% na comarca coruñesa, que tráfico aparta da estrada máis de 31.000 reincidentes e delincuentes viarios en 15 anos, que a Policía Autonómica arrastra unha década sen reforzo cun déficit na Coruña do 24%, que o pleito de España en Londres polo Prestige complícase para o cobro dos 1.000 millóns. Tamén titula a Opinión que Rusia intensifica os seus ataques contra a acería de Azovstal, que Bolaños toma o mando do caso Pegasus e comparecerá no Congreso, que Podemos pide ao xuiz que a responsable de Facenda de Almeida sexa imputada polo pelotazo das máscaras e, por último, Álvarez, a relación de Europa con Rusia nunca volverá a ser igual. E o ministro de Exteriores, Álvarez. Pois estes son os titulares, Xosé.
Tamén, traballadores do metal inician a súa folga en demanda de un convenio e morre aos 100 anos o exalcalde da Coruña, José Manuel Liaño Flores. Foi alcalde da Coruña entre os anos 76 e 79, foi tamén procurador en Cortes e era o abogado máis lonxevo do país. Máis de 300 expertos participan no cuarto encontro sobre dereito concursal, e outro dos titulares tamén destaca que foron detidas 10 persoas da banda de proxenetas e liberadas 8 mulleres explotadas, 3 delas da Coruña. Iván Ferreiro, Secretos e Cantafuego pechan o cartel do Festival do Pasatempo, titula tamén este diario. El Ideal tamén destaca que o xardín, o reloj floral dos xardíns estrea traxe a medida coas tecnoloxías máis modernas, e que García Seoane anuncia que a Xunta négase a crear o paso de peóns do Couto. E cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos na segunda parte, despois do boletín. Irémonos ao Museo dos Oleiros.